Бүгін Қазанда тотар жемағатшылығы Туқай қабіріне шешекләр салды. 15 апрель Туқайның уафат болған күні. Шағиннің 125 жылдық юбилейіне Татарстан хүкіметінің әзірлік ішлерін башламауы Туқай қабір янында да айтылды. Халық білен бірге хабаршыбыз Саша Долгов та яңа тотар зиратында болып қайтты.
Ғабдулла Туқай қабірін зиярат қылуда Татарстан Язушылар Бірлігі, Камал театры артистлары, шағирлер, язушылар, ғымымен әдәбиет һәм сәнғәт, дин ішліклері қатнашты. Шулай ұқ бүгін Туқай музейінде әдіпнің «Халық әдәбиеті» деп аталған лекциясын ұқу ұйыштырылды. Бұл лекцияны Ғабдулла Туқай мұннан 100 жылылек, 1910 жылының 15 апрелінде Шарық клубында сөйлеген. Зиярат қылу дуамында Туқай қабірі янында шығышлар ясалды, шығырлар сөйленді, қабірге шешеклер салынды. Бұйыл бүйік шағыр Ғабдулла Туқайның туған күніне бағышланған шығыр бәйрәмі ғәр елдағы ша 26 апрелда сағат 11-де опера һәм балет театры артында ұзайшақ. Әдәбиет ғалимы Хатип Миңнегулов сүзләренчә, Туқай қайсы ғына тармақта эшләмәсен, һәр шәх милләткә хезмәт иткән, аның теле, якты киләчәге өчен көрәшкән.
Ни кызганыч, менә инде без хәзер шушыннан. Инде аның оныклары, аның вәсиятен дәвам иттергә тиешле кешеләр, милли яктан әле һаман гафләт йокысында. Гафиллектә безнең телебез, милләтебез шушыннан куркыныч алдында тора. Ә без әле моны уйламыйбыз. Әйдәгез, Туқайдан үрнәк алып, аның вәсиятенә тугрылык алып, аның рухын рәнҗитмичә, милләтебез, телебез өчен көрәшик, хезмәт кылыйк.
Диде Хатип Миңнегулов Туқай қабере янында. Ғабдулла Туқай исемендәге бүләк иясе шағир Ринат Харисфикеренчә, Туқай қабер ташы белән урыс шағире Пушкинның қабер ташы хәтта ошағанда икән.
Туқай қабереннең обелиске Пушкин қабереннең өлеше. Ничек шулай килеп чыккан әле? Кемнән сырыйк? Кайдан белешик? Каберләрнең архитекторларын бер үк кеше дип белерсең. Таркау уйлар тупланган арада колакларда кинәт шаулый шаң. Дахиларның хәтта каберләре бер-берсеннән үрнәк алучан. Һәм чынлап та, менә бу ике дахиның каберләре минем күңелемдә бер-берсе белән киңәшеп торалар шикелле тоела. Туқай бүген исән, Туқай кеше исән иде. Иртәгә исән булачак. Татар халкы өчен 100 елдан да, аннан артыкта да Туқай исән булып яшәячәк.
Дип сөйләде Ринат Харис. Ғабдулла Туқайның Қазанда орнашқан музейі мөдірі шағир Рәмес Әймәт хүкімет Туқайның юбилейларын тиешінші өткәрмей деп саны. Мұннан 3 жылы лүгік шағирның 125 жылығын білгіләп ұзу турында Туқай музейі да Язушылар Бірлігі де өзлерінің тәқдимлерін хүкіметке язып берген. Әмі хүкіметнің юбилей турында қарар қабыл иткені юқ икән әлі.
Совет юбилейға әзірлік ол бір 4-5 жыл дәвамында барырға тиеш. 5 ел дәвамында хөкүмәтебез тарафыннан ул финансларга тиеш. Туқай музей урнашкан бинага ремонт эшләре башкара, реконструкция, яңа экспозиция төзү мәсьәләләре. Ул бит 1-4 ай эчендә генә әйтик, Туқай белән бәйле урыннарга реконструкция эшләрендә башкарып булмый, яңа экспозицияләр төзеп булмый. Шуңа күрә менә без үзебезнең аяк киемебезне бик соңлап кына кия башлыйбыз. Менә шул яктан мине Туқай музейі бұларақ табиғ біршелам. Әлбетті, біз үзіміздің алдыбызға, мен музей директор бұларақ зұр проблемалар қойған едік. Хаманда мен шушы стартта келеш, біз әлі қолабыз. Әлі хаманда орныбыздан қозғалған юқ, кез 25 жылық әзірлік мен сәбетлері илі.
Ди Туқай музейі мүдірі Рәмес Әймәт. Туқай қабіренә зиярат қылырға Татарстан мүфтиенең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәйз килеп, шағир рухына дуға қылды. Камал театры артисты Илдус Әхмәтҗанов Туқайның шағир исемле шигырын башкарды.
Жыллар үтеп, бара торгач картайсам да, бүкірем шығып үтсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем яш калыр, һич картаймас. Жаным көчле булып калыр, хәлдән таймас. Күкрәгемдә минем шигырь утым саумы. Карт булсам да күтәрәм мин авыр тауны. Күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз. Шагыйрь күңелендә кыш булмый да, кар яумый.
Булмамын юк, картайсам да шын карт кеби, утырмам тик юк бар тилеп тили-тили. Мен мәмин мен Худай хушса мич башына, шигырлардан килер миңа керек жылы. Жырлый-жырлый үләрмен мен үлгәндә дә, дәшми калмам, Азраилне күргәндә дә. Без китәрбез, сез каласыз дип җырлармын, җәсәдемне туфрак берлән күмгәндә дә.
Яңа татар зиратында Тукай вафат булган көнне искә алу җыендагы чыгышларны Саша Долгов яздырып алды. Әлеге чарадан фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.